Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović, a ovo su Vesti u 9. Secesionisti osvojili većinu u parlamentu Katalonije. Da li i koliko Srbija može da bude ugrožena nakon podrške rezoluciji kojom se akt Vašingtona o Jerusalimu proglašava ništavnim? Šta će biti sa jelkom na Beogradskom trgu Republike? Košarkaši Zvezde izgubili u Beogradu od Panathinaikosa u 14. kolu Evrolige. U Nišu minus 4 stepena, u Kragujevcu 1 stepen ispod nule, u Beogradu 0, u Novom Sadu plus 1. Danas oblačno, mestimično slab sneg, popodne i uveče moguća kiša, najviša temperatura od 0 do 6 stepeni. Iako se zvanični Madrid nadao da će rezultat lokalnih izbora biti takav da će separatisti ostati van vlasti, po svemu sudeći to se neće desiti. Na osnovu 99% prebrojanih glasova nakon vanrednih regionalnih izbora, katalonske secesionističke partije osvojile su tesnu, ali apsolutnu većinu u parlamentu. U Barceloni je i naša koleginica Tina Bilankov. Tina, kako je protekla noć i koji su najnoviji rezultati?
Ovo je veoma dramatična izborna noć u Kataloniji. Svi su očekivali veoma, veoma tesan rezultat i kažu da su ovi rezultati u svakom smislu istorijski. Znači, u bloku ovih partija koje su separatističke, koje se zalažu za nezavisnost Katalonije i koje su osvojile tu tesnu većinu, znači 135 mesta je u parlamentu, 68 bi bila apsolutna većina, oni su osvojili dva poslanička mandata više. U bloku tih partija najviše glasova, 34, imaće stranka Zajedno za Kataloniju bivšeg predsjednika Carlesa Puigdemona, koji se nalazi, znamo, u egzilu u Briselu jer mu u Španiji preti hapšenje. Dva poslanika manje imaće republikanska levica Oriola Junquerasa, koji je u zatvoru pod optužbom za pobunu. Njemu praktično preti 30 godina robije. Prema tome, ovi izbori ni u čemu nisu bili normalni i obični. Međutim, treba napomenuti da je u suštini pobednik ovih izbora stranka Ciudadanos, koja je osvojila pojedinačno najviše glasova. Znači, to je unionistička stranka i oni su osvojili 37 poslaničkih mesta, ali neće moći da imaju većinu u parlamentu, jer njihovi potencijalni koalicijani partneri, socijalisti i narodnjaci, nisu osvojili dovoljno glasova. Da napomenem da je pravi debakl na izborima doživala stranka Partido Popular, znači narodnjaci, vladajuća stranka premijera Marijana Rahoja, koja će imati samo 3 poslanička mesta i praktično neće moći da formira ni poslanički klub.
Tina, šta sada čeka Španiju i Kataloniju?
Pa ne zaboravimo da ovo ipak nije bio referendum o nezavisnosti. Ovo su bili izbori. Koliko god, moram da priznam da sam i ja stekla utisak da su ih svi birači doživeli kao novi referendum o nezavisnosti. Znači, ono što je sigurno jeste da za razliku od ovog prethodnog referenduma 1. oktobra, gde je izlaznost bila 42%, znamo doduše i zbog policijske represije, ovi izbori sada imaju debeli legitimitet, jer je izašlo rekordnih 90% građana. Prema tome, vlada Madridu i tekako ima razloga za zabrinutost zbog toga. Međutim, s obzirom da je pobedio formalno unionistički Ciudadanos, još uvek je nejasno ko će dobiti mandat za formiranje vlade. Također, čak 18 ovih izabranih poslanika je pod istragom. Četvorica su u zatvoru jer ih španska država optužuje zbog pobune i organizovanja referenduma koji je nelegalan. Znači, španski zakoni i dalje su na snazi. Prema tome, organizacija referenduma i dalje je nelegalna, jer to Ustav Španije zabranjuje. Prema tome, bez obzira na ovaj rezultat, takve su činjenice. Ali ono što verujem jeste da će separatističke snage sada birati jedan drugačiji, mirniji put pregovora i sporazuma sa Madridom, da bi zaista na kraju ostvarili svoje ciljeve.
Hvala vam na ovom uključenju. Bila je to naša koleginica Tina Bilankov, koja se javila iz Barcelone. A nakon što je Generalna skupština Ujedinjenih nacija sa 128 glasova za i 9 protiv usvojila rezoluciju kojom se odluka Sjedinjenih Američkih Država da prizna Jerusalim za glavni grad Izraela proglašava ništavnom i nevažećom, američka ambasadorka Nikki Haley ponavlja da će Amerika pamtiti dan u kojem je Vašington napadnut u sedištu Ujedinjenih nacija i da je zapisana svaka država koja je podržala takvu rezoluciju. Među zemljama koje su podržale rezoluciju bila je i Srbija. Da li će i kako to imati posljedice po Beograd? O tome je koleginica Nevena Kostadinović razgovarala sa Milanom Mišićem, bivšim dopisnikom Lista politika iz Vašingtona.
U kojoj meri mogu da se ostvare pretnje Vašingtona prema svim državama koje su podržale rezoluciju u kojom se odluka o priznavanju Jerusalima proglašava ništavna?
Pa nesumnjivo je da je Amerika pretrpela jedan ozbiljan diplomatski poraz, što je novi dokaz njene usamljenosti kad je reč o statusu Jerusalima. Ono što je zanimljivo kad je reč o ovoj rezoluciji, to je da su protiv nje glasali gotovo svi američki saveznici i da je ovo na izvesan način bila replika glasanja u Savetu bezbednosti, gde je rezultat bio 14-1. Za rezoluciju su inače glasali samo Amerika i Izrael i nekoliko malih ostavskih država koje praktično nemaju nikakvu diplomatsku težinu.
Amerika je, sami ste rekli, postala još više izolovana na svetskoj sceni. Kako to može da se odrazi na goruća svetska pitanja?
Zavisi od toga da li će Amerika ostvariti svoje pretnje. Ne može svakako jedan put da kazni sve zemlje koje su glasale protiv. Pre će biti da će, kao i što je priznavanje Jerusalima za glavni grad Izraela pravdala priznavanjem, uvažavanjem realnosti, morati dakle da uvaži i realnosti da je većina sveta, ostatak sveta praktično protiv toga. Amerika je naime ovim prekršila međunarodni konsenzus o Jerusalimu, njegov status smatra otvorenim, iako je sa druge strane, to se također mora uvažiti, Jerusalim de facto glavni grad Izraela još od 1947. Taj problem je međutim postao veći spor od 1967. kada je u šestodnevnom ratu okupiran istočni deo Jerusalima, koji Palestinci vide kao predstavnicu svoje buduće države.
Da li i koliko Srbija u svemu tome ugrožena, pošto smo i mi podržali rezoluciju?
Kao mala zemlja koja dosta pri rešavanju svojih problema zavisi od Amerike, na neki način smo evidentirani jer smo glasali za rezoluciju. Zanimljivo je pomenuti da su za rezoluciju glasale sve zemlje u kojima smo nekad bili u zajedničkoj državi, osim Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koje su bile uzdržane.
Sa Milanom Mišićem, bivšim dopisnikom Lista politika iz Vašingtona, razgovarala je koleginica Nevena Kostadinović. A nakon što je ministar financija Dušan Vujović izjavio da će za ostvarenje planiranog rasta bruto domaćeg proizvoda i dostizanje boljeg standarda građana u narednoj godini biti najvažnije da se upravlja rizicima, a da određene rizike nije predvideo menadžment EPS-a, što je uticalo i da rast ovogodišnjeg BDP-a bude manji od planiranog, njegov kolega iz vlade Aleksandar Antić nije komentarisao rad rukovodećih ljudi Elektroprivrede. Ministar Antić međutim kaže da bez obzira na manju proizvodnju uglja, pred predstojeće praznike građani ne treba da strahuju od mogućih restrikcija ili hladnih radijatora.
Energetska situacija je u potpunosti stabilna, svi naši sistemi su spremni, snabdevanje gasom je potpuno uredno, imamo Banatski dvor kao rezervu, proizvodnja uglja je maksimalna, na deponijama imamo dovoljno uglja u rezervi, toplane raspolažu neophodnim količinama energenata, one su i sada u režimu 24-časovnog rada, tako će biti sve dok vremenske prilike to zahtevaju, tako da ljudi treba da se spremaju za praznike, a energetska situacija je pod kontrolom.
A gradovi u Srbiji, pogotovo Beograd, se već mesecima unazad pripremaju za praznike. Ukrašavanje glavnih gradskih ulica i trgova, međutim, donosi i probleme. Dan pošto je portal Pištaljka otkrio da je grad Beograd kupio od firme Keep Light, kako su ocenili, najskuplju jelku na svetu, a gradonačelnik Siniša Mali saopštio da će ugovor biti raskinut, mnoga pitanja su i dalje bez odgovora. Vladimir Radomirović, urednik portala Pištaljka, kaže za Vesti u 9 da postoje mnoge nelogičnosti.
Pištaljka je otkrila da je novogodišnja jelka, veštačka jelka, koja je postavljena u centru Beograda, plaćena 83.000 evra, A ono što je zanimljivo jeste da je Jelka postavljena i pre nego što je ugovor sa dobavljačem potpisan, što navodi na sumnju da osim ove očigledno naduvane cene, da je bilo i nekih nezakonitih radnji u svemu ovome. Ova firma Keep Light već godinama unazad jedina postavlja i dobija poslove novogodišnjeg kićenja Beograda od strane gradske uprave i postavlja se, dakle, logično pitanje kako je stvoren taj monopol i da li neko iz gradske vlasti ima odgovore na ova pitanja.
A iz uprave grada Beograda, osim jučerašnjeg obraćanja gradonačelnika, za sada bez bilo kakvih odgovora. Naime, ugovor sa firmom Keep Light je potpisao 18. decembra, tri dana pošto je Jelka već bila postavljena, sekretar za poslove odbrane vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima, Darko Glavaš. U telefonskom razgovoru sa našom redakcijom, gospodin Glavaš je tražio da mu se unapred pošalju pitanja mailom, što je i učinjeno, ali odgovora nema. Gradski menadžer Goran Vesić je na naš zahtev za razgovor odgovorio.
Nažalost, ne mogu da komentarišem. Nisam bio u tenderskoj komisiji ni za rasvetu, ni za novu godinu, pa nisam upoznat sa detaljima. Siguran sam da će preduzeće koje je potpisalo ugovor reagovati i dati objašnjenje.
Ni firma Keep Light međutim za sada nije oglasila, osim jučerašnjih saopštenja, da je spremna da sporazumno raskine ugovor sa gradom Beogradom o nabavci novogodišnje jelke i da je pokloni Beograđanima ukoliko se sa tim složi gradska uprava. Međutim, kako stvari stoje, firma neće biti mnogo oštećena, čak i ako potpuno besplatno ustupi jelku gradu. Portal Pištaljka otkriva da je Keep Light upravo juče, kada je otkrivena cena od 83.000 evra za jednu jelku, dobio novi posao sa gradom Beogradom, potvrđuje Vladimir Radomirović, urednik portala Pištaljka.
Pištaljka je također došla do saznanja da je na otvaranju ponuda za nabavku svetlećih ukrasa dodatnih za grad Beograd ista ta firma koja je dobavljač i jelke, dakle firma se zove Keep Light, jedini ponuđač u poslu koji vredi oko 200.000 evra.
Dok se čekaju brojni odgovori od nadležnih gradskih, ali i pravosudnih organa o tome da li je bilo zloupotreba, jedna činjenica se nameće kao, možda se može reći, pozitivna. Uticaj medija da se otkrije istina, sve u interesu građana. Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Slaviša Lekić kaže za Vesti u 9 da se često govori o tome da su mediji ogledalo društva.
Ali u ovom času meni se makar čini novinari su onaj bolji i hrabri deo društva u Srbiji. Oni se pokazuje da su mediji korektiv jer jedna vrsta nadzornika društvenih kretanja, rada javnih tela, pojedinačnih grupa koje obavljaju javne važne poslove i mediji su na ovaj način i ovdje pokazali da mogu biti najsnažniji čuvari demokratskih vrednosti.
A jelke, lampioni, ukrasi i krase ulice glavnog grada gotovo već dva mjeseca. Ostala mjesta po Srbiji su kasnije okićena sa, kako tvrde nadležni, ciljem privlačenja stranih turista uoči novogodišnjih i božićnih praznika. Da je postignut cilj i da su svi kapaciteti popunjeni, potvrđuje direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Jute Aleksandar Seničić.
Kad govorimo o dočeku nove godine u Srbiji, pre svega moramo da kažemo da su svi kapaciteti u pre svega velikim mestima, dakle u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, popunjeni u potpunosti. Pričam naravno pre svega o hotelskim kapacitetima. Također, veoma je dobro popunjen i privatan smeštaj u ovim gradovima. Istočna Srbija je već od pre par meseci potpuno prodala svoje kapacitete, obzirom da jedan veliki broj Rumuna i Bugara će nas posjetiti kao i ranije godine. Dakle, što se tiče grupa koja dolaze sa nekih dalekih destinacija, njih neće biti u nekom većem broju, bar ne u toku nove godine, ali ih očekujemo već negde od 10. januara. Broj gostiju koji očekujemo, on je na nivou nekih 100 do 120 hiljada stranih gostiju koji će boraviti u Srbiji, u ovim velikim gradovima, u gradovima na istoku Srbije, ali i u zimskim centrima u Srbiji.
I Srbi na Kosovu i Metohiji pripremaju se za novogodišnje praznike. U Kosovskoj Mitrovici svečano je otvoren prvi novogodišnji vašar koji za cilj ima promociju privatnih preduzetnika iz Mitrovačkog regiona. Na vašaru je bila naša koleginica Tanja Vujsić.
40 privatnih preduzetnika izložilo je svoje proizvode na novogodišnjem vašaru koji je lokalna samouprava organizovala u severnom delu Kosovske Mitrovice. Gradonačelnik Goran Rakić se nada da će ova manifestacija postati tradicionalna i da će se narednih godina broj preduzetnika povećavati.
Ovo je po prvi put da se u opštini Severna Mitrovica organizuje jedna ovakva manifestacija gde bi privatnici sa severa Kosmeta, a ujedno i privatnici iz drugih opština južno od Mitrovice izneli svoje proizvode i pokazali koliko je značajno i bitno jačati taj privatni sektor.
Jedna od izlagača, Branka Milić iz Kosovske Mitrovice, kaže da prodaja ide dobro, a da ovako dešavanja mnogo znače malim preduzetnicima.
Bavim se prodajom slanih peciva i kolača. Slatih za sada prodaja jako lepo ide, kao što se vidi iz priloženog. Ovo je vaša mnogo znači za Mitrovicu, trebalo bi malo češće, ne samo jednogodišnje.
Najveći broj privrednika građanima je ponudio prehrambene proizvode i rakiju. Jedan od njih dolazi iz sela Grabovac sa severa Kosova i Metohije.
Prodajemo sve domaće naše proizvode, suvo meso, čvarke, bundele, slanina. Sve.
A je može od ovog da se zaradi nešto?
Pa može, može. Da ne može, ne bi radili ošto.
Inače, posetioci su mogli da uživaju i u koncertu na kome su učestvovale lokalne rock grupe, a predpraznična atmosfera im se jako dopala.
Dobro, super, fino. Evo ja uzela malo vino da se ugrejem, izašla iz posla i tako.
Divno, stvarno, divno je. Baš mi je drago. U suštini ovo znam da je oko Srpske nove godine, ali sviđa mi se što je i pre, da deca dožive to na još jedan lepši način, a zajedno i mi sa njima.
Novogodišnji vašar biće zatvoren večeras, a sledeća manifestacija će biti održana 13. januara sledeće godine, kada će u severnom delu grada biti organizovana ulica Otvorenog srca.
9:17, posle 14 kola Evrolige, košarkaši Crvene zvezde imaju 9 poraza u najjačem klubskom takmičenju. O tome i o ostalim sportskim događajima Milan Bigović.
U 14. kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda, Panathinaikos 63-69. Slavili su gosti pred 6.000 gledalaca u dvorani Aleksandar Nikolić. Gist je bio najbolji pojedinac na terenu sa 16 poena, u timu Crvene zvezde Feldin 21. Učinak crveno-belih 5 pobeda, 9 poraza, Grci su zabeležili 10. pobedu ove sezone. Sledeći meč Crvene zvezde u Milanu 29. decembra. Atletski savez Srbije proglasio je Ivanu Španović i Lazara Anića za najbolje u 2017. godini. Najbolji klub je Vojvodina, a trener Goran Obradović.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
Čovek nije ptica, ali može da poleti. Nema gde neće stići ako je vredan. Moskva, Niš, koridor 10. Mionica, Kostolac, naselje Zvečka. Šta su sve političke pčele radilice uspjele da obiđu u samo jednoj nedelji?
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Kalendarski zima je u naše krajeve stigla juče. Protekli dana zabeležen je i sneg, koji se istina nije dugo zadržao. Sve to je bio povod da proverimo koliko su putari u Srbiji spremni za zimsko održavanje saobraćajnica. Sa direktorom Puteva Srbije Zoranom Drobnjakom jutros razgovara naš reporter Ozren Rašić.
Gospodine Drobnjak, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li su putari spremni za zimske uslove i zimske situacije?
Putovi Srbije imaju ugovor dugo godina sa 25 preduzeća koji rade letnje i zimsko održavanje. Svi izvođači su u pripravnosti, svi su na svojim punktovima, pratimo meteorološke uslove i uvijek smo u pripravnosti da izađemo na teren kad treba i da taj sneg očistimo.
Kakva je vaša procena, imali dovoljno mehanizacije, pre svega i ljudstva?
Tu je, znači, angažovano oko 2000 ljudi. što inženjera, tehničara i naravno mašinista koji upravljaju tim mašinama. Mi smo nabavili jedno 60.000 tona soli, otprilike negde oko 150.000 tona rizle koja se koristi na putevima drugog reda i prvog reda. Na autoputu samo se troši so i mi smo, znači, uvek dežurni, dežura se 24 časa i nadam se da neće biti, i siguran sam da neće biti nikakvih problema kada počne pada sneg.
Za kraj priče, poruka vozačima, zima je, zimski uslovi su.
Poruka vozačima da imaju pneumatike koji su po zakonu nadležni da imaju, da vode računa, da brzinu prilagode vremenskih uslovima, onda neće biti nikakvih problema i da sarađuju sa policijima, naravno sa policijima.
Hvala vam najlepše što ste pričali za prvi program Radio Beograd.
Hvala i vama.
Sagovornik Ozrena Rašića bio je direktor Puteva Srbije Zoran Drobnjak. Ovog prepodneva i dalje je najhladnije u Sjenici minus 9 stepeni, u Nišu 3 stepena ispod nule, u Kragujevcu 0, u Novom Sadu i u Beogradu plus 1. I drugi dan kalendarske zime biće hladan i oblačan. Slično vreme i za predstojeći vikend, a od ponedeljka naglo otopljenje. Dežurni meteorolog Nedeljko Todorović.
Danas u Srbiji pretežno oblačno, u toku dana mestimično slab sneg, pre svega u centralnim i južnim krajevima, a kasnije po posle podne uveče ponegde i kratkozena kiša uz eventualno stvaranje poledice zbog niske temperature i najviša temperatura od 0 do 6 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno, ujutru slab sneg, zatim suvo vreme i najviša temperatura 4 stepena. U subotu pretežno oblačno, ponegde slaba kiša ili sneg, u nedelju takođe oblačno, ali toplije, ponegde slaba kiša, a od ponedeljka do srede sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom znatno iznad proseka, najviše vrednosti negde od 8 do 14 stepeni. Od četvrtka ponovo više oblačnosti, mestimično kiša i manji pad temperature.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Nenad Miritarević, Svetlana Stevanović, Aleksandar Kostić, Relja Trajković i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.